Nastanak i razvoj savremenih pristupa obračunu i upravljanju troškovima su uslovile mnogobrojne promene društvenog i ekonomskog ambijenta, promene poslovnog okruženja koje su uslovile značajne promene prakse upravljanja troškovima su povećanje globalne konkurencije, lean proizvodnja, napredak u informacionim tehnologijama, internet i elektronsko poslovanje, veći fokus na potrošača, novi oblici organizacije upravljanja i promene u socijalnom, političkom i kulturnom okruženju poslovanja. Navedene promene su veoma značajne, te predstavljaju istovremeno pogodan ambijent i osnovu za nastanak savremenih sistema obračuna i upravljanja troškovima. Uz navedeno, sledeći osnovni razlozi doprineli su neophodnosti nastanka i razvoja savremenih sistema obračuna troškova i to pre svega povećanje opštih troškova u ukupnim troškovima, što je najznačajnija promena troškova poslovanja koja se ogleda u porastu opštih troškova i smanjenju direktnih troškova u odnosu na ukupne troškove. Drugo je promena oblika organizacija i načina poslovanja, jer uz proizvodne organizacije na tržištu sve značajnije postaju trgovinske i uslužne organizacije, ali nastaju i velike organizacije, korporacije i slično, koje su divizionalizovane i razvijaju nove oblike organizacione strukture i načina poslovanja i upravljanja. Treći razlog je međunarodno tržište i pojava međunarodnih korporacija, što doprinosi povećanju složenosti obračuna troškova, veća je potreba za računovodstvom odgovornosti, raste značaj formiranja transfernih cena i drugo. Četvrti razlog je traženje novih načina da se postigne održiva trajna konkurentnost, jer obračun troškova je osnovna informativna baza o proizvodima, ali i o tržištima, kupcima i konkurenciji. Peti razlog je nastanak i razvoj strategijskog upravljanja troškovima, zato što je poslovanje nezamislivo bez upravljanja troškovima i usmerava se na merenje finansijskih i nefinansijskih merila performansi.